EP ที่1 นะครับในรายการ Underdog Marketing Podcast ครับโดยบุ้งหรือติ่งหูครับก็ด้วยอาชีพของผมครับผมทำงานเป็นที่ปรึกษาการขายและการตลาดให้กับบริษัท SME น้อยใหญ่มากมายทุกๆครั้งที่เวลาผมไปบรรยายหรือว่าไปทำงานทางด้านที่ปรึกษาก็ตามครับสิ่งที่ผมจะเจอเป็นคำถามแรกๆเลยนะฮะเป็นคำถามที่ค่อนข้างเบสิกนะก็คือคำถามที่บอกว่าการขายกับการตลาดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบในตามความเข้าใจของผมเนาะจากกรอบความคิดของตัวเองนะครับซึ่งทำงานทางด้านนี้มาทั้ง2ส่วนนะครับมาเป็นก็ค่อนข้างนานนะครับก็ขออธิบายสัก 2-3 มุมในมุมมองที่1ครับผมขออนุญาตเอาคำว่าใหญ่กับเล็กมาเปรียบเทียบกับคำว่าการขายและการตลาดนะครับเอาแบบนี้ดีกว่านะครับในความคิดผมนะครับผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่านะครับการขายครับคือการทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กครับนะครับทำไมฮะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราขายสินค้ากับลูกค้านะครับแน่นอนครับนะถูกปลูกฝังกันมานานนะฮะตามคาถาพื้นฐานของบรรดาเซลแมนทุกคนครับทุกคนจะถูกสั่งสอนมาโดยตลอดว่าลูกค้าคือพระเจ้านะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้เป็นตำราฝรั่งค่อนข้างนานแล้วนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ลูกค้าเกิดติดขัดเรื่องอะไรครับถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ตามครับเซลแมนที่เก่งครับหรือเซลแมนที่ประสบความสำเร็จนะครับมักจะทำจากเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กๆครับอย่างเช่นนะครับถ้าลูกค้าเขาแย้งมาว่าเฮ้ยทำไมสินค้าแพงจังนะครับเซลแมนที่ดีก็จะต้องทำให้จากปัญหานี่จากปัญหาใหญ่เนี่ยโอ้ยฟังก็ตกใจทำไมราคาแพงจังครับต้องทำให้เป็นเรื่องเล็กครับก็อาจจะตอบไปว่าได้เลยครับพี่ถ้าพี่ซื้อเพิ่มอีกหน่อยหรือซื้อควบตัวนี้อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมลดราคาให้ได้เลยครับมาดูอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาบอกว่าพี่ต้องการใช้สินค้าวันอาทิตย์นี้เลยได้ปะนะครับแม้ว่าวันนั้นก็ตามนะครับสมมติว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเซลล์ที่ดีครับก็ควรบอกไปเลยครับว่าถ้าคุณลูกค้าจะเป็นต้องใช้จริงๆครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับไม่น่ามีปัญหาครับอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมขับรถไปส่งสินค้าให้ได้เลยครับเอาสักกี่โมงเนี่ยฮะเห็นไหมนอกจากว่าส่งสินค้าแล้วไม่พอนะครับถามเวลาสะดวกเขาด้วยนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมมีพรรคพวกครับพรรคพวกหลายคนนะฮะทำงานเป็นเรียกว่าเป็นดีเทลยานะครับดีเทลยาคือเซลล์ครับแต่ขายยาให้กับคุณหมอหรือขายยาให้กับร้านยาพวกนี้นะครับพวกนี้บางครั้งบางคราวครับเมื่อถึงคราวที่โรงพยาบาลหรือว่าร้านยาเนี่ยเขาต้องการยาครับจริงๆรอไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคนที่ทำอาชีพทางด้านเป็นเซลส์แมนนะครับหรือคนขายของนะฮะนอกจากที่ว่าเราจะเอาสินค้าไปให้เขาแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าของเรามีกำไรในทำธุรกิจของเขานะครับเลยอยากสรุปตรงนี้ครับปัญหานะครับหรืออุปสรรคอะไรก็ตามนะครับที่จะทำให้การขายนั้นไม่ประสบความสำเร็จครับเราจะต้องแก้ปัญหานั้นนะครับปัญหาจะใหญ่มากน้อยขนาดไหนก็ตามครับต้องทำให้เป็นเรื่องเล็กๆซะในทางกลับกันครับการตลาดคือการทำจากเรื่องเล็กๆครับให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ทำไมล่ะครับเนื่องจากผมมีความเชื่อแบบนี้ฮะผมคิดว่าความคิดพื้นฐานของการตลาดครับมันคือการสร้างตราสินค้านะครับหรือการทำแบรนดิ้งนั่นเองนะครับอะไรก็ตามครับที่ทำให้สินค้าเราครับแตกต่างนะครับหรือโดดเด่นจากคู่แข่งครับแม้ประเด็นนั้นนี่จะเป็นประเด็นเล็กนิดเดียวครับเราต้องขยายมันนะฮะขยายมันเพื่อให้มันโดดเด่นและแตกต่างและแตกต่างในที่นี้หมายถึงว่าต้องแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคครับหรือลูกค้าของเราครับจดจำตราสินค้านะครับและจุดเด่นของสินค้าเราให้ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างวิธีการทำเรื่องเล็กนะครับให้เป็นเรื่องใหญ่สักกรณีนึงแล้วกันนะครับเอาที่ผมชอบก็คือเป็นธุรกิจของข้าวสารครับลองคิดดูฮะจุดเด่นน้อยมากครับเขาก็เลยไม่เอาละไม่สู้มุมนี้ละนะครับเขาก็เลยไปสร้างความแตกต่างทางด้านช่องทางการขายและของขนาดบรรจุภัณฑ์ครับเขาเลยเจาะไปยังกลุ่มของในภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่าฮอเลกาครับฮอเลกาก็ย่อมาจากคำว่า โฮเทลครับหมายถึงโรงแรมครับrestaurant คือ re นะครับ horeca นะครับ horeca นะครับ ho คือโฮเทลโรงแรมนะครับ re นะครับคือ restaurant นะครับหรือภัตตาคารนะครับ ca คือ catering นะครับอ่านว่า horeca นะครับก็คือเขาเจาะกลุ่มของลูกค้ากลุ่มนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทำสินค้าที่บรรจุถุงที่เป็นขนาด5กิโลครับเขาทำเป็นไซส์น่าจะเป็นไซส์20กิโลหรือเป็นกระสอบประมาณนั้นนะที่ผมไปเคยออกตลาดหลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งครับผมก็เห็นข้าวสารยี่ห้อนี้ครับไปวางขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตฮะอยู่ตามแมคโครพวกนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ว่าเขาเอาเป็นรูปเชฟครับมาปะไว้ที่หน้าถุงฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นข้าวสารที่โรงแรม5ดาวชอบใช้เห็นไหมฮะนี่คือการทำจากเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กของเขาเล็กมากเลยนะฮะเขาไม่ได้ทำจากตัวสินค้าให้มันแตกต่างนะครับเขาทำจากช่องทางการหลังจากนั้นอีกแป๊บหนึ่งครับผมก็ไปเจอบทความในน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นะผมจำไม่ผิด นะครับไปเจอผู้บริหารท่านนี้ครับของข้าวสารยี่ห้อนี้ครับให้สัมภาษณ์นะครับหรือทำเป็น advertorial ครับบอกว่าข้าวสารของเขานะฮะมีเรียกว่าอะไรมีการพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิตนะครับเปรียบเสมือนครับการเจรไนอัญมณีโอ้โหเป็นไงฮะข้าวสารครับจากข้าวสารธรรมดานะฮะเปรียบเหมือนแบบการเจรไนอัญมณีครับแล้วตบท้ายไปว่าผมมั่นใจว่าข้าวตัวนี้ดีที่สุดในโลกดีกว่านี้ก็ข้าวจากสวรรค์แล้วโอ้โหคิดดูฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยจะมาบอกว่าสินค้าของเขาเนี่ยดีเลิศประเสริฐสียังไงครับมันจะต้องมีเรียกว่ามีผู้ช่วยอีกแรงครับสุดท้ายครับข้าวสารยี่ห้อนี้ครับก็ไปเชิญเนาะเชิญเป็นเชฟกระทะเหล็กครับมาพะนะครับอยู่บนหน้าถุงเลยนะครับแล้ว เริ่มลงไปในตลาดบุคคลทั่วไปครับก็คือลงในตลาดของที่เป็นแพ็คบรรจุ5กิโลนะครับตรงนี้แหละครับก็คือการทำจากเรื่องเล็กนะครับให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับคราวนี้ผมเลยอยากจะเสนออีกสักอีกกรอบในความคิดหนึ่งนะครับเพื่อจะอธิบายของคำว่าการขายและการตลาดครับผมขออนุญาตเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับสมมุติเลยนะครับว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับที่ดินครับจากเจ้าคุณปู่ครับมาคนละ1ไร่นะครับโจทย์ยากไปกว่านั้นอีกครับเจ้าคุณปู่ก็สั่งไว้ว่านะครับให้ท่านเนี่ยครับปลูกพืชแค่2อย่างครับอย่างแรกครับให้ปลูกคะน้าอย่างที่2ครับให้ปลูกทุเรียนนะครับเพราะนั้นครับทางเลือกของท่านเนี่ยก็จะมีหมดอยู่3ทางนะครับทางเลือกแรกครับก็ใช้ที่ดินทั้งหมดนะครับปลูกคะน้าอย่างเดียวนะครับทางเลือกที่2ครับปลูกทุเรียนอย่างเดียวและทางเลือกที่3ครับปลูกทั้ง2อย่างเลยคราวนี้เรามาดูว่าในแต่ละทางเลือกครับเราเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะครับมาดูทางเลือกที่1ก่อนนะครับทางเลือกที่1คือการปลูกคะน้าอย่างเดียวนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับว่าคะน้าเนี่ยก็ใช้เวลาปลูกค่อนข้างสั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เก็บเอาไปกินหรือเก็บเอาไปขายครับท่านก็ต้องลงแรงมาปลูกใหม่อยู่นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาดูทางเลือกที่2บ้างครับคือการปลูกทุเรียนเนาะนะครับการปลูกทุเรียนครับก็จะต่ำๆเนาะก็ต้องให้เวลามันถ้ามันออกดอกผลแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เก็บกินมันได้อยู่ตลอดนะครับก็ถ้ายิ่งพันธุ์ดีด้วยเนาะนะครับก็เก็บได้กินจนถึง5ปี10ปีคราวนี้มาถึงทางเลือกที่3ครับทางที่3เนี่ยก็เอาทั้งเราปลูกทั้งคณะทั้งทุเรียนเลยละกันนะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่อยู่ 100% นะเทียบเป็น 100% ครับผมอาจจะแบ่ง 50% ปลูกคณะอีก 50% ปลูกทุเรียนบางท่านอาจจะบอกว่าเราผมไม่อยากปลูกในสัดส่วน50ต่อ50ได้ไหมเปลี่ยนเป็น70เป็นปลูกคณะแล้วก็อีก 30% เนี่ยเป็นทุเรียนได้ไหมผมตอบได้เลยว่าได้ครับเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนของท่านครับไม่ใช่ส่วนของผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมีเหตุผลว่าทำไมถึงอยากจะปลูก เลยอยากสรุปว่ากิจกรรมค้าขายอันไหนครับที่มันหวังผลระยะสั้นๆเหมือนการปลูกคะน้าครับตรงเนี้ยผมให้นิยามตรงกับคำว่าการขายส่วนกิจกรรมค้าขายอันไหนครับที่เราต้องจำเป็นต้องหวังผลระยะยาวๆครับหรือต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ฮะว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าครับมันก็คงจะคล้ายๆการปลูกทุเรียนนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันคือการทำการตลาดครับเมื่อทราบความหมายทั้งสองคำนี้แล้วครับคำถามคือว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ความหมายไปเพื่ออย่างแรกเลยครับเราจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่เราจะทำณตอนนั้นครับว่าไอ้กิจกรรมนั้นๆเนี่ยมันตอบโจทย์ทางด้านการขายและการตลาดกันแน่นะครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าท่านเปิดกิจการเป็นปั๊มน้ำมันแล้วกันนะฮะเป็นปั๊มน้ำมันปั๊มหนึ่งครับก็มีคู่แข่งอยู่ใกล้ๆกันฮะอยู่ใกล้ๆกันติดกันนี่แหละนะฮะก็อย่างนี้นะสมมติว่าถ้าจะทำป้ายสักป้ายหนึ่งครับโดยที่มีวัตถุประสงค์แน่ชัดว่าป้ายเนี้ยฉันต้องการที่จะขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อหาในป้ายครับก็อาจจะขึ้นเป็นประมาณว่าเติมแบตร้อยแถมน้ำดื่มฟรี 1.5 ลิตรอ่ะอันนี้ตอบโจทย์ทางด้านการขายนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าท่านไปขึ้นป้ายแล้วบอกว่าปั๊มเราบริการสุดยอดยอดเยี่ยมมีบริการทิ้งขยะให้ฟรีซึ่งการทำแบบนี้ครับมันก็เหมือนการปลูกฝังระยะยาวนะครับนั่นก็คือการทำการตลาดขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับเคยมีลูกค้าผมท่านหนึ่งเคยมาเรียนปรึกษาว่าเขาอยากจะไปออกงานโชว์สินค้าหรือแสดงสินค้าที่ Impact นี่นะครับผมก็ถามคำถามแรกที่ผมถามก็คือว่าที่ไปออกงานเนี้ยมีวัตถุประสงค์ทางด้านการขายหรือการตลาดนะครับเขาถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับผมก็บอกว่าถ้างั้นครับถ้าสมมติว่าเราตั้งธงหรือตั้งโจทย์ไว้ว่าเราอยากจะประชาสัมพันธ์บริษัทหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังเรื่องยอดขายครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวบูธของเราฮะมันต้องดูแบบหรูหราอลังการสมมติว่าเราเป็นแค่เบอร์สามเบอร์สี่ในตลาดครับเราต้องทำบูธดีไม่ดีนะฮะอาจจะต้องใหญ่กว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งด้วยเพราะอะไรฮะเพราะคนที่เดินเข้ามาเนี่ยพอเจอปุ๊บโอ้โหบริษัทนี้ไปจากไหนเว้ยทำไมมันกล้าสร้างใหญ่กว่าแบบคู่แข่งที่ติดตลาดอยู่แล้วนะฮะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับในทางกลับกันนะถ้าสมมติว่าวัตถุประสงค์ถูกตั้งไว้ว่าเพื่อการขายครับเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องสร้างบูธให้มันหรูหราอลังการครับพูดง่ายเอาของมาลดราคาครับทำไงเพื่อให้ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาซื้อของเราครับอย่างที่สองครับเพื่อจะตอบโจทย์ว่าเราจะรู้ความหมายของการขายและการตลาดไปเพื่ออะไรทุกๆปลายปีครับทุกธุรกิจครับรวมถึงตัวท่านเองเรามั้งนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับว่าเราควรจะต้องตั้งบัดเจ็ตหรือตั้งงบประมาณนะครับสำหรับการโปรโมทสินค้านะครับหรือการทำกิจกรรมการตลาดในปีหน้าครับซึ่งตรงนี้ผมแนะนำว่าเมื่อเรารู้ความหมายทั้งสองคำแล้วครับตัดสินใจไปเลยฮะว่างบประมาณที่เราจะใช้ปีหน้าเนี่ยเราควรจะแบ่งสัดส่วนระหว่างเป็นการขายและการตลาดเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยมันไม่มีสูตรจำเป็นตายตัวนะฮะว่าทุกๆบริษัทจะต้องแบ่งเป็น50 50 30 70แล้วก็สุดแท้แต่ครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ธุรกิจเราครับตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจเราเรามีปัญหาเรื่องการเงินนะค้าขายไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ฮะว่าทุกงบประมาณทั้งหมด 100% ครับเราอาจจะแบ่งไปทางการขายทั้งหมดเลยพูดง่ายๆคือเอายังไงก็ได้นะครับพูดง่ายคือเอาแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนทำให้ธุรกิจมันผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับในทางกลับกันฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้ธุรกิจท่านเนี่ยอยู่ในค่อนข้างที่จะเสถียรละมีความเสถียรพอสมควรละแต่ท่านจะต้องแบ่งงบบางส่วนนะฮะเพื่อจะไปสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวสินค้านะครับสร้างให้เหมือนกับปลูกทุเรียนนะฮะให้มีให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยรู้จักสินค้าเรามากขึ้นเชื่อถือสินค้าเรามากขึ้นเชื่อถือจุดอ่อนของ SME หลายรายที่ผมไปเจอครับก็คือว่าเนื่องจากว่าเขาอาจจะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆครับเพราะนั้นเนี่ยจะเน้นเรื่องการขายเป็นหลักครับผมเลยไม่แปลกใจฮะที่พี่น้องธุรกิจพี่น้อง SME หลายท่านครับที่ยิ่งทำไปฮะกำไรยิ่งน้อยเนาะยิ่งทำยิ่งเหนื่อยครับมันก็เหมือนการปลูกคะน้าฮะปลูกไปพอเก็บกินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บกินได้หมดปั๊บเนี่ยก็ต้องกลับมาลงปลูกใหม่อยู่เรื่อยเหนื่อยทั้งปีทั้งชาติครับ พราะนั้นเลยผมอยากจะฝากเอาไว้อย่าไปมัวแต่ปลูกคณะอย่างเดียวหรือว่าเน้นทางด้านการขายหรือหวังผลระยะสั้นอย่างเดียวนะครับในตอนท้ายเลยขออนุญาตสรุปเป็นแบบนี้ครับจากที่ผมเล่าให้ฟังนะในตอนต้นครับอยากสรุปไปว่าผมมี2ความหมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายและการตลาดครับมุมมองที่1ครับการขายครับต้องทำจากเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กส่วนการตลาดครับคือการทำจากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ครับอันนี้คนละมุมกันเลยนะครับและความหมายที่2ครับที่ผมได้พูดไปเมื่อตะกี้ครับการขายครับหมายถึงกิจกรรมค้าขายครับที่หวังผลระยะสั้นๆครับเหมือนการปลูกคะน้าครับส่วนการตลาดครับหมายถึงกิจกรรมการค้าขายที่หวังผลระยะยาวๆครับเหมือนการปลูกทุเรียนครับอันนี้คือทั้งหมดใน EP ที่1ครับในตอนที่1ของ Underdog Marketing Podcast ครับรายการที่เป็นเพื่อนกับ SME ทุกๆท่านครับอธิบายอย่างง่ายๆครับแล้วก็เพื่อเอาไปใช้งานได้จริงนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมบรรยายทั้งหมดไม่ได้เน้นเนื้อหาทางด้านวิชาการครับเราเน้นไปที่การเอาไปใช้งานได้จริงครับในมุมมองของบุ้งดึกถึงหูเท่านั้นนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับใน EP ที่2ครับในรายการ Underdog Marketing Podcast ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ